Tämän raamatutunnin aiheena on ensimmäinen käsky elämässämme. Minä otin tämän hyvin mielelläni ja vasta sen jälkeen minä oikeastaan kävin ajattelemaan tätä asiaa toisella tavalla, oikeastaan vasta valmistaessani tätä raamatutuntia. Ja tajusin, että aihe, joka meillä nyt on, on sen laatuinen, josta ihmisen on hyvin vaikea puhua, sillä me puhumme kaikki valtiasta Jumalasta. Ja se on meidän käsimme jotenkin niin suuri aihe, että meillä on täysi syy myöskin olla Jumalan edessä hyvin pienellä paikalla ja hyvin nöyrällä mielellä. Me rukoilemme nyt, että Jumala antaisi pyhän henkensä tähän hetkeen. Jumala, me lähestymme sinua Jeesuksen nimessä. Meillä on nyt edessämme ensimmäinen käsky. Ja me rukoilemme, että sinä antaisit pyhän hengen, niin että hän saisi valaista meidän ymmärryksemme ja meidän sydämemme käsittämään tätä asiaa ja käymään sinun kasvojesi eteen, kohtaamaan sinua, Jumala. Herra, me emme voi ottaa mitään, jos sinä et anna taivaasta. Mutta me rukoilemme, että katsoisit meidän puoleemme ja antaisit meille todellisen hetken kasvojesi edessä. Jeesuksen tähden, aamen. Me olemme Tomu ja Tuhka. Me olemme maasta tulleet ja maaksi me myöskin jälleen tulemme. Ja kuitenkin meidän silmiemme eteen piirretään kuvaa siitä Jumalasta, jonka Jesaja kerran näki temppelissä. Ei oikeastaan Jumalaa, vaan ainoastaan hänen vaatteensa liepeet, jotka täyttivät temppelin. Ja hän sai kuulla suuren enkelten laulun, pyhä, 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 Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Hän on Jumala, jota taivaan enkelit palvovat tänä päivänä. Tuhannet, kymmenet, tuhannet, miljoonat enkelit, jonka edessä vanhimmat kumartavat ja heittävät kruununsa hänen eteensä ja häntä kunnioittavat ja palvovat. Ja jota myöskin ne pyhät, jotka ovat täältä siirtyneet rajan taakse, kunnioittavat ja palvovat. Ja palvovat toisella tavalla kuin mihin meidän sydämemme täällä ylettyy. Tämä Jumala sanoo meille, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tämän käskyn perusta on sama kuin kaikkien muidenkin, Jumalan oma olemus. Toisaalta sen perustana on Jumalan rakkaus, josta jokainen hänen käskynsä ja kieltonsa lähtee. Ja sen tähden kaikki, mitä hän käskee tai kieltää, on tarkoitettu meidän elämämme suojaksi ja parhaaksi. Toisaalta tämä käsky lähtee hänen olemuksensa rakkaudesta, anteeksi pyhyydestä. Siitä, minkälainen Jumala todella on, Jumala, jossa ei ole mitään syntiä, ei mitään puutosta. Hän, joka on puhdas ja täydellinen, ja joka myöskin käskyissänsä antaa ymmärtää, minkälaisia hän haluaisi meidän olevan. Ensinnäkin me kysymme, kuka on meidän Jumalamme? Eli hiljennymme hetkeksi miettimään kysymystä, kuka on saanut meidän elämässämme Jumalan aseman ja paikan. Isossa katekismuksessa Luther opettaa näin. Otan siitä ihan pieniä katkelmia. Jumalaksi sanotaan sellaista, jolta meidän on odotettava kaikkea hyvää, ja jonka turviin meidän kaikessa hädässämme on paettava. Siis se, että jollakulla on Jumala, merkitsee vain sitä, että sydämestä häneen turvataan ja uskotaan. Se siis, mihin sinä sydämelläsi luottaen liityt, on todellisuudessa sinun Jumalasi. Käsittänet siis nyt helposti, mitä ja kuinka paljon tämä käsky vaatii, nimittäin sen, että ihmisen koko sydämen ja koko luottamuksen pitää olla kohdistuneena yksin omaan Jumalaan eikä kehenkään muuhun. Nämä katkelmat asettavat meidät muutaman kysymyksen eteen. Ensinnäkin, keneltä tai miltä me odotamme elämäämme kaikkea hyvää? Me tiedämme, että ihmisillä on taipumus odottaa kaikkea hyvää nimenomaan maalliselta mammonalta. Me odotamme, että rahalla saa, ja me tahdomme kerätä sitä mahdollisimman paljon. Jos meillä on rahaa, niin me koemme elämämme mukavaksi. Me saamme syödä ja juoda paremmin, ja meillä on myöskin paremmin pukea päällemme. Meillä on mahdollisuus rakentaa mukavampi talo, hankkia parempia huonekaluja, hankkia elämään yhtä ja toista ylellisyyttä. Ja jokaisen meidän sydän on enemmän tai vähemmän kaiken tämän perään. Kun ihminen tulee keski-ikään, hän joutuu myöskin maallisen mammonan kiusauksiin. Ei ole meissä yhtään sellaista, joka ei olisi tätä kiusausta omalla kohdallansa kokenut. Paavali sanoo hyvin voimakkaasti, että rahan himo on kaiken pahan juuri. Se on yllättävän voimakkaasti ilmaistu. Mutta me tiedämme, mitä kaikkea se meillä teettää. Jos meillä menee hyvin taloudellisesti, me koemme elämämme turvalliseksi. Jos meillä on pelko kaiken menettämisestä, me koemme suurta turvattomuutta ja me koemme jopa toivottomuutta, mitä elämästä tulee, kun minä menetän tämän kaiken. Kolossalaiskirjeen 3:5 Paavali sanoo, että ahneus on epäjumalan palvelusta. Ei meille juurikaan puhuta ahneudesta, enkä ole oikeastaan koskaan, en ainakaan näin äkkiä muista, että kukaan olisi ripittäytynyt ahneuden synnistä. Nähtävästi kukaan ei ole kokenut sitä ainakaan sillä tavalla minun läheisyydessäni vääräksi, vaikka sydän kiintyy niin kovin helposti kaikkeen näkyvään ja ajalliseen. Tiedämmehän me sen. Se on tavallaan niin kuin miehen mitta, niin kuin aseman mitta. Ja siitä tulee monta kertaa meille myöskin tietty vaikutusvalta omalla paikkakunnallamme. Myöskin siitä lahjakkuudesta, mitä jollakulla on, tai oppineisuudesta, tai siitä, miten taitava hän jollakin alueella on. Ja sen takia me niin helposti odotamme kaikkea hyvää siitä, mitä meillä on. Mutta vain ani harvoin Jumala saa meille kirkastaa sen synniksi. Ani harvoin. Täytyy nähtävästi olla hyvin lähellä Jumalaa ennen kuin tässä sydän tulee valaistuksi. Toiseksi voimme kysyä, kenen turviin me pakenemme kaikessa hädässämme? Kun meillä on vaikeutta erilaista elämämme varrella, mitä me silloin teemme? Odotammeko apua ensisijassa ihmisiltä? Yleensä kai niin. Kehen me turvaamme sydämestämme ja kehen me uskomme tai mihin? Kuinka monen meidän elämässä merkitsevät nimenomaan hyvät suhteet tai hyvä asema? Tai se, että me saamme mainetta jollakin elämän alueella, että meitä erityisesti arvostetaan, tai me saamme nauttia ihmisten suosiota tavalla tai toisella. Neljänneksi voimme kysyä, kehen me liitymme niin, että luotamme häneen täydellisesti. Liekö joku tärkeä ihminen? Joku, jolla on vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia toimittaa meidänkin asioitamme. Me tarvitsemme apua johonkin. Tarvitsemme sitä ehkä rakennusasioissa tai työasioissa. Ja me ajattelemme, että se ja se ihminen meitä ensisijassa voisi auttaa. Tai kehen tai mihin meidän sydämemme on ensisijassa kohdistunut? Mihin meidän sydämemme on kohdistuneena tässä hetkessä? Onko se kohdistunut elämää elävään Jumalaan vai ajallisen elämän eri asioihin ja nautintoihin? Ja lopulta kun me katsomme tätä asiaa, niin kaikkein tiukimmin meidän sydämemme ja ajatuksemme kiinnittyvät nimenomaan meihin itseemme. Kaikkein vaarallisin ja vaikein epäjumala me olemme itse itsellemme. Sillä ketä me niin hellimme kuin omaa itseämme? Kenestä pidämme niin huolta kuin itsestämme? Kehen me luotamme sillä tavalla kuin itseemme? Mihin me panemme elämässä toivon niin tiiviisti kuin omaan itseemme? Miltä kannalta me tarkastelemme elämän asioita? Me tutkimme sen mukaan, mitä mikin asia merkitsee minulle. Ja tämä oman minän valta tulee jatkumaan meidän elämässämme uskoon tulemisen jälkeenkin. Jopa hengellisissä kuvioissa sillä on äärettömän suuri asema. Me ajattelemme, että minä olen tehnyt ratkaisun. Minä olen antanut elämäni Herralle. Minä vaellan Herran yhteydessä. Minä toimin seurakunnassa. Minä harjoitan hartautta tällä ja tällä tavalla. Minä rukoilen. Jumala on minulle puhunut tällä tavalla. Minulla on näitä kokemuksia. Kaiken keskuksena on minä, jopa siihen määrään, että meidän on kysyttävä, kuinka suuressa määrin meidän vanhurskautemmekin on omaa vanhurskautta. Kuinka suuressa määrin meidän uskon elämäämme tällä hetkellä hallitsee oma minä, kaikkein hurskaimmiltakin näyttävissä asioissa. Kuinka usein meidän sisimmässämme ja meidän sydämemme valtaistuimella on oma minä, sen sijaan, että meidän elämässämme hallitsee se Herra, joka sanoo, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Meillä on ajatus, että kun me olemme Herralle elämämme antaneet, niin ensimmäinen käsky on täytetty aivan kuin automaattisesti. Mutta näin ei ole. Sen tähden voisin kysyä, mikä asema Jumalalla on sinun elämässäsi tänään? missä asemassa hän on. Onko hän, Herra, sinun Jumalasi? Jos Herra ei ole Jumalamme, silloin me panemme sydämemme luottamuksen johonkin maalliseen ja ajalliseen. Jos kaikki menee hyvin, me tulemme ylpeiksi. Jos koemme epäonnistumista tai menetyksiä, niin me masennumme. Miksi Jumala tahtoo ensimmäisen sijan? Eräs oppilas tuonnoin, kun olin oppikoulussa opettajana, sanoi, onko Jumala niin itsekäs, että hän haluaa olla ensimmäinen? Eikä tämä lausahdus ollut suinkaan ainoa, minkä sain. Miksi hän sitten pyrkii ensimmäiseksi? Nämä asiat, joita minulla tässä on, 7 kohtaa, tuovat sydämeeni hyvin suurta riemua, kun pyrin jotenkin hahmottelemaan kysymystä miksi. Ja sittenkin tämä on vain jotain hyvin hataraa. Ensinnäkin hän haluaa ensimmäisen sijan, koska hän on meidän luojamme. Hän on luonut meidät omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi. Hän on se, joka on ottanut meidät maan tomusta ja puhaltanut elämän hengen. Hänellä on oikeus meihin. Ilman hänen tahtoaan ei meitä olisi olemassa. Me olemme luodut hänen rakkaudestaan ja hänen rakkautensa kohteiksi. Hänellä on oikeus omaansa. Hän on myöskin lunastanut meidät. Hän ei ole vain tehnyt sinua, vaan hän on myöskin kuollut sinun puolestasi. Sen kuoleman, joka sinulle kuuluu synnistä. Sen tähden sinä olet kaksinkertaisesti merkitty hänelle kuuluvaksi. Toiseksi, Jumala tahtoo aina meidän parastamme. Kun Jumala tahtoo olla ensimmäinen, hän tahtoo sille paikalle, koska hän rakastaa. Ja hän voi vain tällä tavalla vaikuttaa meidän elämäämme niin kuin hän näkee hyväksi, niin kuin hänen iankaikkiset aivoituksensa ovat. Kolmanneksi, hän tahtoo ensimmäiseksi, koska hän rakastaa meitä. Rakkaus on meidän elämämme elinehto. Kukaan meistä ei jaksa elää, jos ei kukaan rakasta meitä. Sen takia sellainen lapsi on onnellinen, jolla on isä ja äiti, jotka rakastavat häntä. Hänellä on silloin rakkaus takanaan. Sellainen aikuinen on onnellinen aikuinen, jolla on puoliso tai jolla on ystävä, tai jolla on lapsia, tai jolla on naapureita tai sukulaisia, jotka rakastavat häntä. Tosin meidän rakkautemme on aina pyyteellistä ja aina vajavaista. Ja sittenkin me tarvitsemme sen rakkauden vajavuudessaankin. Jos ihminen kokee, että häntä ei rakasta kukaan, hän ei jaksa elää. Nyt meille annetaan Jumalan rakkaus ja puhutaan Jumalan rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, joka on elinehto. Vaikka olisi ihminen, jolla ei ole ketään, joka häntä rakastaisi, joka sanoo niin kuin Betesdan lammikon mies, Herra, ei minulla ole ketään, niin hänellä on sittenkin Jumala, joka rakastaa häntä tavalla, johon ei kukaan ihminen pysty. Ja sen takia kaikkein rikkinäisinkin ihminen voi eheytyä tämän Jumalan yhteydessä tämän Jumalan hoivaamana ja rakastamana. Jumala tarjoaa ihmiselle, maan tomulle, rakkautta, jonka varassa hän voi elää. Ja hän tarjoaa rakkautta, joka jatkuu iankaikkisuuksiin asti, niin että me saamme elää sen Jumalan yhteydessä loputtomiin, joka rakastaa ihmistä. Jos me olemme tulleet tämän rakkauden yhteyteen ja tuntemiseen. Neljänneksi, hän tahtoo ensimmäisen sijan, koska hän tahtoo olla meidän elämässämme auktoriteetti. Hän tahtoo olla meille Herra. Me tarvitsemme kipeästi sen, joka sanoo meille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sen, joka sanoo meille, missä kaappi seisoo. Jos pienellä lapsella ei ole vanhempia, jotka antavat hänen elämäänsä ohjeet, miten eletään ja ollaan. Jos häneltä puuttuvat käskyt ja kiellot, hänestä tulee turvaton, samoin kuin ilman rakkautta. Lapsi tarvitsee rakkauden, mutta hän tarvitsee myöskin auktoriteetin. Vanhemmat ovat Jumalan asemassa lapsille auktoriteettina. Mutta kun me kasvamme, Jumala ottaa tämän paikan. Hän on niin hyvä, että hän tarjoaa meille itsessään Herran, jonka edessä meidän polvemme on notkistuttava. Me emme voi koskaan elämässä saada turvallisuutta ilman tätä Herraa ja tätä majesteettia. Sen takia, jos meille Jumalastakin puhutaan vain rakastavana, me emme koskaan saa sitä Jumalaa, jota me tarvitsemme, sitä Jumalaa, josta Raamattu meille puhuu, myöskin pyhänä Herrana. Sen takia ovat niin suurenmoiset minusta Jesajan sanat, kun hän sanoo luvussa 25, Herra, sinä olet minun Jumalani, minä kunnioitan sinua, kiitän sinun nimeäsi, sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun aivoituksesi kaukaisilta päiviltä ovat todet ja vakaat. Herra, sinä olet minun Jumalani, minä kunnioitan sinua ja kiitän sinun nimeäsi. Se merkitsee kumartamista Herran eteen ja se on meille lahja. Viidenneksi, hän tahtoo ensimmäisen sijan, koska hän tahtoo antaa meille elämän. Hän sanoo, minä olen elämä. Minä olen se elämän leipä. Ja hän antaa sen elämän antaessaan meille syntien anteeksi antamuksen. Ja antaessaan meille yhteyden Jumalaan. Tämäkin tuntuu niin suurelta ja valtavalta. Sillä mitä me olemme, että meille tarjotaan yhteyttä Jumalaan. Haanokista sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 5, että hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja Noasta sanotaan 6. luvussa, että hän vaelsi aikalaistensa keskuudessa Jumalan yhteydessä. Siinä on meillä elämä. Ja se on iankaikkista elämää, joka alkaa täällä. Hän on iankaikkinen elämä. 6. Hän antaa meidän elämäämme tarkoituksen. Hänellä on tietty aivoitus jo sieltä ajalta ennen kuin mitään oli luotu. Ja nämä aivoitukset ovat hänen edessään sinne aikaan asti, jota me emme ole vielä nähneet, mutta joka on hänen edessään. Hän näkee meidät tänä päivänä jo kirkkaudessa häntä kiittämässä ja ylistämässä, tai kadotuksen kauheuksissa, sillä kaikki on hänen edessään. Ja hän on antanut tälle meidän vähäiselle muutamalle vuosikymmenellemme myöskin tarkoituksen. Sen voisi ilmaista useammalla tavalla, tai sitä pitäisi sanoa useampi asia. Mutta kaikkein olennaisin ihmisen elämän tarkoitus on rakastaa ja palvella Jumalaa. Tämän paremmin sitä ei voi ilmaista. Meidän elämämme tarkoitus on rakastaa ja palvella Jumalaa. Ja sitten tulee muita asioita. Ja seitsemänneksi, jos ensimmäinen käsky on oikealla kohdalla elämässämme, silloin muutkin käskyt jäsentyvät oikeisiin paikkoihinsa. Me tosin suhtaudumme ensimmäiseen niin kuin se olisi vähäisin ja niin kuin se olisi yksinkertaisin täyttää, mutta me ajattelemme siitä väärin. Me ajattelemme Jumalan liian vähäiseksi ja pieneksi. Mutta kaikessa tässä me näemme, että Jumala on hyvä. Ja me ihmettelemme hänen edessään, Jumala, miten sinä olet niin hyvä. Jumala, miten sinä olet ajatellut minua näin? Miten sinun tarkoituksesi voivat olla näin suuret? Ja sittenkin se, mitä me voimme tästä sanoa, on hyvin vähän. Me näemme niin hämärästi tässä ajassa. Ja sitten kysymys, mitä ensimmäinen käsky merkitsee käytännössä? Katekismuksessa Luther opettaa näin. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Ja nyt me puhumme ensin Jumalan pelosta ja sitten Jumalan rakastamisesta. Herran pelosta sanotaan sananlaskuissa, Herran pelko on viisauden alku. Se ei tarkoita sitä, että se ihminen, joka pelkää Jumalaa, saisi enemmän järkeä. Eivät kenenkään aivosolut siitä kasva. Mutta Jumalan sana tarkoittaa, että Herran pelko merkitsee ymmärrystä elämässä, että se on todellisen ymmärryksen alku. Senkin me näemme vain hämärästi. Me ymmärrämme, että jos Jumala tulee ihmisen elämässä oikealle paikalle, niin monet asiat myöskin jäsentyvät oikein. Ihminen saa toisella tavalla ymmärrystä. Jumalan näkökulmasta katsottuna. Maailman näkökulmasta ei ole niin. He pitävät uskovaisia monta kertaa vähän yksinkertaisina, kun he uskovat tällä tavalla. Sen nimen me otamme mielellämme. Jos Jumalan kannalta katsottuna Herran pelko on ymmärryksen alku. Sen takia esittäisin tässä ihan kysymyksen sinulle, ihan henkilökohtaisen. Oletko sinä omakohtaisessa uskossa Jeesukseen? Onko Herran pelko todellistunut sinun elämässäsi? Minä en nyt tarkoita sitä, oletko sinä aktiivinen seurakunnassa. En edes sitä, pidetäänkö sinun kodissasi seuroja, vaan sitä, onko Herra Jeesus saanut sinut uudesti synnyttää, niin että sinulla on henkilökohtainen usko Jumalaan ja Jeesukseen, joka on antanut sinulle sinun syntisi anteeksi. ihminen, joka ei ole tullut koskaan synnin tuntoon, elää voimakkaasti oman itsensä tunnossa. Jos sinulla ole koskaan ollut synnin tuntoa, niin rukoile Jumalaa näyttämään sinulle sinun syntisi. Konkreettiset, todelliset syntisi. Ja mitä hän ajattelee sinut, nyt sinä näet sen rajan takana. Jos sinun syntisi eivät tule tuomituiksi tässä elämässä, ne tulevat tuomituiksi rajan takana, eikä sinulla siellä enää ole syntien anteeksi antamusta. Meillä on nyt armon aika, ei sitten enää. Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Kukaan meistä ei voi palvella Jumalaa ja jotain muuta, olipa se mitä tahansa. Onko Jeesus Kristus sinun todellinen vapahtajasi? Tämän tärkeämpää kysymystä ja asiaa meillä ei ole olemassakaan. Eikä tämä ole koskaan itsestäänselvyys, sillä monta tulee olemaan, joiden luulemme olevan taivaassa ja jotka eivät siellä ole, vaan joiden kristillisyys on ollut ulkokohtaista ja teeskentelyä, toisten mukana menemistä, mutta ei syntisten vapahtajan kohtaamista. Oletko sinä elämässäsi joutunut katumuksen paikalle, synnin tunnustajan paikalle? Ei vain niin, että olet rukoillut anna anteeksi syntini, vaan että sinä olet myöskin tunnustanut syntisi Jumalan edessä ja ihmisten edessä, jos olet ihmisiä vastaan rikkonut. Tämä meitä parannukseen. Vetää näilläkin päivillä ihan jokaista. Me emme ole koskaan kirkkaudessa muutoin kuin Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden varassa. Jos Jumala katsoo meihin nyt ilman Kristusta, niin minä jotenkin mielessäni koen, että meille käy niin kuin meidät polttaisi salama, eikä meistä jää mitään näkyvää, kuin se tomu ja se tuhka. Me emme voi synti sinä seisoa hänen edessään. Parhainkaan meistä ei voi seistä hänen edessään, hänen pyhyytensä edessä, ilman Kristuksen vanhurskautta. Ilman syntien anteeksi antamusta, ilman Kristusta, joka on meidän vanhurskautemme, meidän suojamme, meidän puhtautemme ja puhdistuksemme Isän edessä. Ja nyt, jos sinä olet Herran, jos sinä olet Jumalan lapsi, niin minä haluaisin sinun eteesi kuvan, kun me menemme eteenpäin puhuessamme Herran pelosta. Meidät asetetaan ikään kuin Jumalan eteen niin, että me olemme hänen edessään polvillamme. Me emme voi tässä polvistua, eikä se tätä vielä merkitsekään, sillä me voimme senkin tehdä hyvin ulkokohtaisesti ja joukon kanssa. Mutta olennaista on, että meidän sydämemme on hänen edessään kuin polvillaan. Ja me kumarrumme hänen eteensä. Ja me jäämme niin kuin hänen kätensä alle. Ensinnäkin Jumala haluaa elämässämme ensimmäisen sijan. Kaikessa ensimmäisen sijan. Sisäisesti se merkitsee meille sitä, että me odotamme Jumalalta kaikkea hyvää. Se on erittäin vaikeaa silloin, kun meillä on sairautta. tai meillä on taloudellista ahdinkoa, tai meillä on vaikeita ihmissuhteita, tai jotain muuta. Meidän on erittäin vaikea odottaa häneltä kaikkea hyvää. Vaikea sanoa hänelle, tapahtukoon sinun tahtosi, Jumala. Peruskurssilla, kun on tästä puhuttu, niin usein käy ilmi, että niin moni pelkää rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi. Sen tähden, että aina pelkää, että sitten tapahtuu jotain kamalaa. Jumalalta me odotamme kaikkea hyvää. Se merkitsee sisäisesti sitä, että me pakenemme hädässämme hänen turviinsa. Sananlaskujen 3. luvussa sanotaan meille, turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Jeremian kirjassa puhutaan Jumalaan turvaamisesta näin, luvussa 17. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa asumattomassa suolamaassa. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta. Ei pouta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Kun luemme Raamattua, niin me näemme, miten tärkeätä on, että me turvaamme Jumalaan, olipa meidän tilanteemme ja olivatpa meidän asiamme ja vaikeutemme mitkä tahansa. Hän tahtoo meidän turvaavan häneen kaikesta sydämestämme. Edelleen tämä käsky ikään kuin vaatii, kehottaa, kutsuu meitä hänen edessään alistumaan hänelle ja tottelemaan häntä ehdottomasti. Alistumaan ja tottelemaan. Se merkitsee suhteessa syntiin sitä, että me aina sanomme, että Herra on oikeassa. Jos Jumala sanoo meille, että meidän tulee antaa anteeksi ei ainoastaan 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7, niin me kumarrumme hänen eteensä ja sanomme, Herra, sinä sanot oikein. Minun sydämeni on kova, mutta sinä sanot oikein. Me emme sano, että minä en voi antaa anteeksi, Herra, tämä on niin vaikea asia, vaan me sanomme, niin Herra se on. Jos hän sanoo meille, suostu pian sopimaan riita puolesi kanssa, niin me sanomme, kyllä Herra, minä menen. Meidän oma sisimpämme sanoo ei. Minä ainakaan en voi sitä tehdä. Minä en sitä aloittanut. Minä en ole syyllinen. Minä ainakin menetän kasvoni. Mitä minusta ajatellaan? Ei. Mutta jos Herra on sinun Jumalasi, niin sinä sanot, Herra, minä suostun sopimaan riitapuoleni kanssa. Kun menen kotiin, minä suostun sopimaan vaimoni kanssa. Herra, minä suostun sopimaan lasteni kanssa. Herra, minä suostun sopimaan naapurini kanssa. sen vaikean asian. Herra, jos sinä tahdot, niin minä menen. Tai jos hän sanoo meille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Me haluamme sanoa, ei Herra, sitä ihmistä minä en voi rakastaa. Minä en voi hänen kanssansa olla. Minä en halua hänen kanssaan puhua. Hän on tehnyt minulle väärin. Hän on loukannut minua. Hän on puhunut minusta pahaa. Mutta Herra sanoo, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Ja me sanomme, Herra, minun sydämeni on sinun. Minä en tahdo rakastaa, minä olen kova, mutta minä taivun sinun kätesi alla, sillä sinä olet minun Jumalani. Tai jos hän sanoo, miehet, rakastakaa vaimojanne. On paljon vaikeita asioita kotona, paljon vaikeita asioita. On paljon itkuja vaimojen kesken, paljon ahdistusta. Herra sanoo, miehet, rakastakaa vaimojanne. Ja sitten sinä sanot, siinä on niin paljon vaikeutta, ei meillä ole puhuttukaan kenties pitkään aikaan. Joku käy mykkäkoulua. Taikka sitten on lakattu puhumasta tai kuuntelemasta, mitä se vaimo oikein toimittaa. Mitäs niistä nyt kuuntelemaan, mitäs niitä samoja asioita aina puhumaan. Miehet, rakastakaa vaimojanne. Ja me sanomme, Herra, sinä sanot niin, ja minä olen sinun kätesi alla. Sinä olet minun Jumalani. Sinun edessäsi minä tahdon rakastaa vaimoani. Niin kuin sinä tahdot minun rakastavan. Tai hän sanoo, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. On vaikea kunnioittaa, näkee niin paljon virheitä toisessa työpaikalla tai perheessä. Mutta hän ei sano kunnioita tietynlaista, vaan toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ja me sanomme, Herra, minä olen sinun kätesi alla. Sinun tähtesi, sinun kanssasi. Minä tahdon olla tämän asian edessä. Se merkitsee sitä, että me luemme Raamattua. Herra sanoo meille, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Jos Jumala on ensimmäinen, niin me etsimme häntä hänen sanastaan. Me luemme Raamattua ja me tahdomme elää niin kuin hän tahtoo. Ja me tahdomme käyttää aikaa rukoukseen. Kenelläkään meistä ei ole aikaa. Ei näytä olevan sillä, joka on eläkkeellä, ei sillä, joka on kotona töissä. Ei sillä, joka käy kodin ulkopuolella. Mutta jos Herra on meidän Jumalamme, niin hän kutsuu meitä eteensä ja viipymään hänen kasvojensa edessä. Myöskin hän sanoo meille roomalaiskirjeen luvussa 12, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja roomalaiskirjeen 6. luvussa hän sanoo sen näin. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa ja itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Se merkitsee sitä, että meidän ruumiimme ja meidän jäsenemme ovat hänen. Ja hänellä on oikeus ja valta käyttää meidän elämämme niin kuin hän tahtoo. Me tahdomme olla kotona, me haluamme nauttia mukavia päiviä. Mutta meidän ruumiimme ja jäsenemme ovat hänen, jos hän on Herra meidän Jumalamme. Koko meidän elämämme on hänen käskyvallassaan. Jopa siinä määrin, että me emme pelkää mitään muuta kuin Jumalaa. Ensimmäistä käskyä on selitetty erittäin hienolla tavalla tässä Roseniuksen kirjassa Jumala on. Erittäin hienolla tavalla. Rosenius sanoo, että meidän ei ole todellakaan pelättävä ketään eikä mitään muuta kuin Jumalaa. Minä luen tästä pätkän. Me pelkäämme tässä samaa, johon me yksin turvaudumme. Häntä kohtaan, joka on niin suuri minun silmissäni, että turvaudun yksin häneen, tunnen samalla tietynlaista pelkoa. Pelkään toimivani häntä vastaan. Kristittynä uskon, että sekä kaikki hyvä että kaikki paha on Jumalan kädessä. Huomatkaa, että sekä kaikki hyvä että kaikki paha on Jumalan kädessä. Hän voi päästää pahan minun kimppuuni, jos tahtoo, ja hän voi estää sen, milloin haluaa. Jos hän tahtoo suoda minulle hyvää, saan sen. Mutta jos hän kieltää sen minulta, minun on mahdotonta ottaa sitä itselleni. Tämä luja usko on sekä Jumalan pelon että Jumalan luottamisen perusta. Meidän tulee pelätä Jumalaa niin, ettemme pelkää mitään muuta, olkoon se miten pelottavaa hyvänsä. Ja meidän tulee turvata häneen niin, ettemme turvaa mihinkään muuhun, näyttäköön se miten voimakkaalta ja luotettavalta hyvänsä. Me emme todellakaan saa luottaa mihinkään muuhun kuin Jumalaan. Silloin on Herra yksin meidän Jumalamme. Silloin vain hän on sydämemme pelon, luottamuksen ja palvonnan kohde. Ja sitten hiukan Jumalan rakastamisesta. Jeesus sanoo meille ensimmäisenä käskynä, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä sisältää niin paljon, että minä en osaa tätä selittää. Ihan jonkun asian voi sanoa. Jos me rakastamme Jumalaa sydämestämme, niin se merkitsee, että meidän sisimpämme, meidän sydämemme kiintymys kohdistuu Jumalaan. Tiedättehän te sen, mitä merkitsee, kun sitä rakastuu johonkin tyttölapseen nuoruutensa päivinä. Kyllä sydän on silloin kiintynyt häneen. Ja toivon mukaan tässä on monia perheitä, joiden aviomies voi sanoa, että minun sydämeni on edelleen kiintynyt häneen. Te tiedätte, mitä rakkaus on ja miten se voi myöskin syventyä ja kasvaa vuosien mittaan. Ei suinkaan välttämättä haalistua. Herra tahtoo sydämen kiintymyksen. Jotain, mikä tulee kaikkein sisimmästä ja kiinnittyy häneen. Kun hän sanoo kaikesta sielustasi, niin hän tarkoittaa, että me rakastamme häntä, niin että siinä on meidän ymmärryksemme, meidän järkemme ensin. Minä ymmärrän, tiedän, tajuan, minä haluan palvella tätä Jumalaa. Siinä on meidän tunteemme. Eihän se aina pelaa tämä tunne elämä niin voimakkaasti. Ja sittenkin on hetkiä, jolloin ollaan Herran lähellä, niin kuin Pietari, joka halusi tehdä siihen majan. Ja siinä on meidän tahtomme, jonka hän tahtoo. Me palvelemme häntä myöskin tahdollamme. Ja tahdomme antaa hänelle elämämme. Ja sitten kaikesta voimastasi, niin että kaikki mitä meillä on ja kaikki mikä meissä on, kuuluu hänelle. Siinä on meidän aikamme, se on hänen, meidän ajatuksemme, meidän työmme. Siinä on meidän kunniamme. Senkin me annamme hänelle. Siinä ovat meidän varamme. Siinä ovat meidän voimamme, lahjamme, meidän vaivan näkömme ja kaikki se, mitä meidän elämässämme on. Ja jos me kaikesta mielestämme rakastamme Herraa, se merkitsee vapaaehtoisuutta, ei pakkoa. Herra asettaa meidät uudelleen ja uudelleen saman kysymyksen eteen kuin Pietarin, rakastatko sinä minua? Me vierastamme tätä kysymystä ja luulen, että ehkä miehet vierastavat vielä enemmän kuin naiset. Ja hän kysyy sitä kuitenkin niin kuin mies vaimoltaan, kuule, rakastatko vielä minua? Herra kysyy sitä toisella vakavuudella, olenko minä sinulle rakas? Olenko minä sinulle rakas? Olenko minä sinulle merkitsevä? Psalmissa 73, jakeessa 25, tämä asia sanotaan tavalla, joka on aivan häkellyttävä. Ketä muuta minulla olisi taivaassa? Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Tähän Jumalan armo meitä kasvattaa, niin että Jumala saa yhä suuremman aseman ja merkittävyyden meidän elämässämme. Ehkä voimme sanoa joskus, ketä muuta minulla olisi taivaassa, ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Me huolimme niin paljosta muusta, ja me etsimme niin paljon sitä, mikä on ihmisen. Jumalan armotyötä tarvitaan paljon, ennen kuin sydän sanoo näin. Kaiken tämän kautta toteutuu se, mistä alussa puhuimme, että meidän sydämemme on ensisijassa kohdistunut häneen, että me luotamme täydellisesti häneen, ja että me sen tähden myöskin voimme kiittää ja kunnioittaa ja palvella ja palvoa häntä. Ja sitten lopuksi. Jumala sanoo meille Raamatussa, minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän sinun tekosi. Jumala tietää, mikä asema hänellä on meidän elämässämme tänään. Ja Jumala tietää kaiken, mikä siihen liittyy. Hän tietää lankeemuksemme ja hän tietää, mitenkä perkele on meitä vetänyt sinne ja tänne. Hän tietää, miten meidän sydämemme on altis kylmenemään hänelle. Hän tietää, kuinka monta kylmää sydäntä tässä on ja kuinka monta penseää sydäntä tässä on. Hän tietää, kuinka vähän tai kuinka paljon hän on saanut sijaa sinun elämässäsi. Ja hän kutsuu sinut eteensä, pyhien kasvojensa eteen. Oletko sinä valmis tulemaan Jumalan eteen? Myöskin ensimmäisen käskyn kohdalla. Siinä missä olet rikkonut ja siinä missä olet vajaa. Siinä missä ei ole Herran pelkoa. Siinä missä ei ole rakkautta häneen. Siinä missä kaikki ei ole hänen. Jeesus Kristus kutsuu sinua kasvojensa eteen. Ja hän kutsuu sen tähden, että hän haluaa sinut uudistaa. Hän haluaa sinun lähtevän täältä niin, että sinä olet saanut syntisi anteeksi ja sinun yhteytesi Jumalaan on uudistettu. Ja niin, että hänen armotyönsä saa jatkua ja hän saa sinussa päivä päivältä enemmän sijaa. Hän rakastaa sinua sittenkin. Hän rakastaa sittenkin, vaikka ensimmäinen käsky unohtuu ja jää kauas. ja sittenkin hän kutsuu ja hän vetää. Ja nämä ovat siunatut päivät, jos sinulla on asiaa Herralle. Tuolla ovat ne rukouskanniot. Mä olen tuolla ylhäällä nyt kulkenut muutamaan otteeseen, mutta minä en ole nähnyt siellä yhtään miestä rukouksessa Herran edessä. Yhtään punaista lamppua ei ole palannut. Kenties täällä kuitenkin on niitä, joita Jumala on näille päiville tuonut kohdataksensa täällä ja uudistaaksensa täällä. Ja myöskin täällä on niitä, jotka ovat valmiit auttamaan ja olemaan sielunhoitajana. Ei ole ihmisellä tärkeämpää asiaa kuin että Herra on hänen Jumalansa ja oikealla paikalla. Ja sitten päättäisin tämän raamattutunnin muutamaan jakeeseen psalmieista 42 ja 3. Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Janoa sen tähden, että Jumala on sinun ja minun tämän janon pannut. Kukaan ei janoa muuten, mutta hän on sen pannut ja vetänyt sitä varten tännekin. Lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoot. Vieköt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Että minä saisin tulla Jumalan alttarin eteen. Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni. Jumalan eteen, joka on minun iloni ja riemuni. Ja kiittäisin kanteleilla sinua, Jumala, minun Jumalani. Aamen. Rukoilemme. Herra, tee työsi tässä joukossa. Herra, nämä miehet ovat kalliit sinulle. On niin vähän miehiä sinun pellollasi. Sen tähden, Jumala, rukoilemme, että sinä saisit tulla jokaisen elämään Herraksi ja Jumalaksi. Sydämeen ja elämään, niin että se näkyy ja tuntuu. Sekä sisimmässä että myöskin ulkonaisessa elämässä. Herra, rukoilemme, että sinä laskisit henkesi ja herättäisit aitoon synnin tuntoon, aitoon katumukseen ja parannukseen ja Jumalan ylistykseen ja kiitokseen sen takia, että vielä on armo avoin. Ole kiitetty ja ylistetty Jumala, meidän Jumalamme. Aamen.